Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Dobar dan, dobrodošli. 9. januar, ovo su najvažnije vijesti. Tužilaštvo formiralo predmet Zlatica, stupio na snagu mehanizam privremenog uvođenja viza zemljama Zapadnog Balkana. Đukanović početkom februara na sastanku s Joe Bidenom. 4 ponude za kupovinu Nikšićkog kapa, 5 izrešetanih tijela pronađeno na jugu Rusije, nedaleko od Sočija. Pjongjang odbio prijedlog Seula o povezivanju razvojenih porodica. A u tematskom dijelu emisije čućete da je prerano stiglo proljeće na terase, izmamilo kafeđije, ali i širom otvorilo vrata virusima i bakterijama. Doktori svakodnevno obrađuju.
Počeo od upale sinusa preko pola grla, bronhitisa i vrlo neobičnih i teških pneumonija, odnosno upala pluća.
Pozabavili smo se i načinom na koji grčki zakupci skrbe biser obale, Sveti Stefan.
A kakvi su to zakupci? Oni drže rošti na plažu Svetog Stefana. Znači, ja imam 47 godina. Ja ne pamtim da ikad tamo iko mogao da zapali rošti, a ne drži hamburger da prodaje 2 evra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom skupa u kampu na Zlatici koji je organizovao nekadašnji direktor uprave policije Veselin Veljović. Izvještaj unutrašnje kontrole MUP-a pokazao je da je određen broj osoba u izjavama naveo da se predavanje u policijskom kampu odnosilo na proces NATO integracija, ali da se u pojedinim izjavama kaže kako je Veljović ipak govorio i o lokalnim izborima u Mojkovcu. U tužilaštvu očekuju da će do kraja mjeseca završiti sve planirane aktivnosti. Crnogorski premijer Milo Đukanović sastaće se početkom februara u Vašingtonu sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom. To će biti prvi Đukanovićev susret s najvišim američkim dužnosnicima nakon što se vratio na čelo vlade Crne Gore. Stigle su 4 ponude za kupovinu kombinata aluminija u Podgorici, a u petak će se znati čije su, najavila je ta fabrika koja je u stečaju. Opširnije se time bavimo u tematskom dijelu emisije. Danas stupa na snagu mehanizam Europske unije koji omogućava privremeno uvođenje viza zemljama Zapadnog Balkana iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata. Europska komisija je saopštila da nijedna članica Unije nije do sada zatražila suspenziju viznih olakšica. Privremeno ukidanje bezviznog režima može biti primijenjeno kao posljednja mjera i u slučaju naglog porasta broja lažnih azilanata. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin počet će danas dvodnevni radni posjet Beogradu gdje će razgovarati s najvišim srbijanskim dužnosnicima. Kacin će se, kako je saopštila njegova preslužba, sastati sa Ivicom Dačićem, prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i voditeljicom pregovaračkog tima Tanjom Miščević. Nadležni organi priveli su za jedan dan u graničnom pojasu Mađarske sa Srbijom 79 osoba koje su ilegalno prešle granicu i ušle u Mađarsku. Oni su na srbijansko-mađarsku granicu stigli uglavnom iz Afganistana i Sirije i nakon ilegalnog prelaska uhvaćeni su na području nekoliko naselja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
5 leševa s ranama od metaka pronađeno je u 4 vozila na jugu Rusije, 250 km daleko od Sočija, grada domaćina zimskih olimpijskih igara. Proglašeno je vanredno stanje u regiji Stavropolj, a jedna eksplozivna naprava je eksplodirala u trenutku kad je policija stigla na mjesto zločina. Niko nije ranjen, ali je otvorena istraga za svako ubistvo ponaosob. Nema podataka o identitetu žrtava. Grčka se mora i dalje truditi kako bi izašla iz krize i ne smije usporiti provođenje reformi, kazao u Atini predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. U govoru povodom grčkog preuzimanja polugodišnjeg predsjedavanja Europskom unijom, Barroso je također odbacio mogućnost pobjede ekstremista na narednim europskim izborima. Izraelska vojska napala je mete u pojasu Gaze nakon što su palestinski militanti na toj teritoriji ispalili minobacačke granate na Izrael. Vojska je saopštila da su zračne snage pogodile, citiram, teroriste u Gazi dok su se spremali lansirati rakete prema Izraelu, Kraj citata. Sjeverna Koreja odbila je prijedlog Južne Koreje da se nastavi sa programom ujedinjavanja porodica koje je Korejski rat razdvojio. Program ponovnog ujedinjenja u zastoju od posljednjeg takvog susreta krajem 2010. zbog tenzija između dvije zemlje. Državni mediji u Pjongjangu su danas prenijeli da se razgovori o ujedinjavanju porodica mogu voditi tek kada Južna Koreja pokaže namjeru da nastavi razgovore o zajedničkim turističkim projektima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama razgovarao je danas sa šefovima američkih obavještajnih službi uoči donošenja konačne odluke o pravcu kretanja programa prikupljanja podataka. Obama se sastao sa šefovima NSA, CIA, FBI i direktorom Nacionalne obavještajne službe. Razgovoru je prisustvovao i američki potpredsjednik Joe Biden te državni tužilac Eric Holder.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U susret lokalnim izborima u Podgorici, koji se otvoreno najavljuju kao generalna proba za moguće vanredne parlamentarne, na dijelu je još jedan pokušaj objedinjavanja snaga koje bi se suprotstavile DPS-u. Kuriozitet je da je inicijator ideje o formiranju takozvanog državotvornog bloka aktuelni, dugogodišnji Đukanovićev koalicioni partner Socijaldemokratska partija. Ima li u tom najavljenom savezu mjesta za sve opozicione stranke, pitao se Petar Komnenić.
Ideju o formiranju takozvanog državotvornog bloka uoči minulih lokalnih izbora lansirao je lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić, koji je još tada najavio pregovore sa ideološki bliskim strankama i organizacijama, Pozitivnom Crnom Gorom i Forumom 2010. Lider SDP-a, koji je posljednjih mjeseci izrekao više teških optužbi na račun aktualnog koalicijonog partnera, u perspektivi nije decidno isključio ni saradnju sa Demokratskim frontom, ali opis političkih subjekata koji su dobrodošli u državotvorni blok, po mnogima, bio jasna poruka Demokratskom frontu da sa aktualnim programom u tom mogućem savezu za njih nema mjesta. Potpredsjednik SDP-a Borislav Banović kaže da ta stranka pokušava izbjeći ulogu partije koja odlučuje kome ima mjesta u državotvornom bloku, a kome ne, ali dodaje da se potencijalni saveznici moraju slagati oko ključnih stvari.
Nezavisnost Crne Gore je dakle u srcu, a u političkom djelovanju borba za kvalitetniju, demokratskiju, bolju Crnu Goru. I naravno i ovaj međunarodni aspekt je također bitan. Ukoliko bi se nekoliko tih najvažnijih principa poklopilo od tih
političkih opacija. Na EU i NATO integraciju?
Mislim, da, svakako. Bilo bi teško bilo praviti blokove unutar kojih se ne slaže po nekoliko krucijalnih pitanja.
U Demokratskom frontu ističu da je sporno to što se, kao uslovno rečeno, selektor predstavlja stranka koja je još uvijek u koaliciji sa vladajućim DPS-om. Andrija Mandić, lider Nove Srpske demokratije, ključnog političkog konstituenta Demokratskog fronta, ovako doživljava ideju o formiranju takozvanog državotvornog bloka.
Okupljanje jednog dijela suverenista sa početka 90. godina, pošto je, kao što je poznato, drugi dio se nalazi u Demokratskom frontu. I to onog dijela suverenista koji su bili dugi niz godina partneri Demokratske partije socijalista. Oni sada žele da se objedine, očigledno pravilno procjenjujući da režimski brod tone, i prosto bi željeli da zadrže tu udobnu ulogu i da se prebace sa jedne već onako posustale kompozicije u nešto što ima perspektivu i što bi moglo da znači vlast u narednih 10 godina na ovim prostorima.
Osvrćući se na stav socijaldemokrata da u državotvornom bloku nema mjesta subjektima koji se ne zalažu za NATO integracije, Mandić, čija stranka je eksplicitno protiv pristupanja paktu, kaže da to uslovljavanje nije dobra poruka.
To je po meni samo jedan izgovor jedne male frakcije da i dalje se sačuva i zadrži postojeće stanje. Mi imamo deklaraciju koju je sačinila grupa crnogorskih i srpskih intelektualaca. To je bio temelj na kome je formiran Demokratski front. To je bio temelj za objedinjavanje i suverenista i unionista uz poštovanje jedne maksime sva prava svima, gdje nećemo jedni druge da diskriminišemo, gdje nećemo jedni druge da ponižavamo. Tako da je po meni ta deklaracija osnova za objedinjavanje svih onih snaga koje žele da mijenjaju Crnu Goru.
Čitava priča o formiranju državotvornog bloka, međutim, još nije poprimila ozbiljan ton. Tome u prilog ide izjava Mladena Bojanića, potpredsjednika Pozitivne Crne Gore, koji za naš radio kaže da pored neformalnih konsultacija do sada još nije bilo zvaničnih sastanaka na tu temu, te da ni u toj stranci nemaju jasnu predstavu o tome šta je na umu inicijatorima.
Sve te informacije uglavnom su došle iz medija, tako da nemam konkretne stavove. Ja lično, ja više vidim probleme u budućnosti Crne Gore što se tiče ekonomske strane, nego nešto vezano za, uslovno rečeno, državne probleme vezano, eto, na osnovu čega se i kao i naziva to državotvorni blok, tako da mislim da treba više razmišljati o pokušaju kako da se riješe nagomilani ekonomski problemi, prvom redu nezaposlenosti i sve ostalo što slijedi iz toga.
U forumu 2010, organizaciji koja je najavila političko aktiviranje, smatraju da je svaka ideja o stvaranju alternative DPS-u, koji je na vlasti već 25 godina, dobra. Međutim, portparol foruma, Boban Batrićević, za naš radio kaže da modalitet koji je ponuđen nije dovoljno dobar da okupi sve progresivne subjekte u Crnoj Gori.
Jer on zatvara krug djelovanja i može da dovede onda nastup u poziciju nekolike kolone, što mislim da nije dobra ideja zbog rasipanja glasova. Mislim da je najbolje da se okupi kompletna crnogorska opozicija, a dobro je što je ta ideja potekla o stvaranju pa kakvog takvog bloka od jedne od članica vladajuće koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za imovinu podgoričkog kombinata aluminija stiglo je 4 ponude, ali činjenica da su investitori zainteresirani za imovinu Kapa, a ne preduzeće, ne znači da je sudbina ove firme zapečaćena. Ukoliko do nastavka rada ipak ne dođe, razlog će po svemu sudeći biti skupa električna energija, kaže Esad Krcić.
Do sada je potvrđeno da su ponude za kupovinu imovine podgoričkog kombinata aluminijuma dostavili vlasnik domaćeg Uniproma Veselin Pejević, kompanija Politropus Alternativ sa sjedištem u Tivtu, ali nije poznato da li je njen manjinski vlasnik Ukrajinac Roman Denković i za izvjesne offshore firme, domaćoj javnosti nepoznate vlasničke strukture koja je većinski vlasnik ovog preduzeća. Treći ponuđač je Makedonac Marko Pejčinovski, koji gazduje najvećim hrvatskim proizvođačem aluminijuma kompanijom TLM TVP. Za četvrtog ponuđača još uvijek nema potvrde, ali se špekuliše sa mogućnostima da bi to mogle biti ili njemačka HGL grupa ili turski Toš Čelik. Iz vlade je već emitovan optimizam kroz izjavu ministra ekonomije Vladimira Kavarića da je dobra vijest da već u prvom krugu postoje konkretna interesovanja za imovinu Kapa. Kvalitet i detalji ponuda međutim još uvijek nisu poznati jer će otvaranje biti tek sutra, jer se čeka moguće prispeće ponuda koje su eventualno poslate poštom. Za sada se zna samo da svi ponuđači žele da kupe samo imovinu Kapa bez pravnog subjekta koji je bio njen vlasnik, da ne bi rizikovali u budućnosti sudske sporove ili novčana potraživanja starih povjerilaca. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Jelić kaže da je i ovo što je do sada poznato veoma ohrabrujuće.
Očito su investitori zainteresovani za pokretanje proizvodnje u kombinatu aluminijuma, to je nastavak proizvodnje, vjerovatno na tržišnim uslovima. Sve ćemo vidjeti kad se ponude zaista isključuju i da vidimo šta sve u tim ponudama piše, kakav je biznis plan, kakvi su uslovi za električnu energiju, kakav je struktura broja potrebnih radnika i kakvi su financijski uslovi. Dakle, to je svakako ohrabrujući podatak.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medović je rekavši da je za ljude iz vrha vlasti kombinat aluminijuma već 20 godina instrument za njihovo lično bogaćenje, te da ni sada od njih ne očekuje ništa dobro.
Iskustva koje je potvrđeno negativno i katastrofalno i antidržavno svih ovih 24 godine, a imajući vidu činjenicu da i dalje Đukanović premijer vlade, mogu samo da kažem da sad velikom pažnjom posmatramo ovu proceduru prodaje imovine kombinata aluminijuma, zabrinuti da će to biti još jedan dio koji podrazumijeva državne garancije, subvencije u plaćanju električne energije, u svakom slučaju jednu novu negativnu vijest.
Osnova za pesimizam, sumnje pa i optužbe na račun vlasti opozicija crpi iz postkomunističkog istorijata Kapa, u kojem je bilo netransparentnih aranžmana sa domaćim novopečenim biznismenima, ali i globalnim igračima kakav je švajcarski Glencore. Naročito je kontroverzna privatizacija Kapa, odnosno aranžman sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, koji je preko jedne offshore firme u kojoj je pretpostavlja se bilo i domaćih moćnika preuzeo gazdovanje okosnicom crnogorske privrede. Rezultat je bankrot Kapa koji se desio prije nekoliko mjeseci, dug firme od 360 miliona eura i još 170 miliona eura koje plaćaju građani za neotplaćene kredite Kapa u kojima je vlada bila žirant. Vrhunac je vjerovatno bila krađa struje iz europske interkonekcije koju je za račun Kapa, a preko crnogorskog elektroprenosnog sistema počinila vlada i tako pribavila međunarodnu kompromitaciju države. Upravo će električna energija vjerovatno biti ključ i daljeg opstanka kapa koji je više nego neizvjestan zbog činjenice da ga niko neće uzeti bez novih subvencija za struju, za koje više, s obzirom da na njih pristaje samo Đukanovićev DPS, ne postoji većinska politička volja. Zoran Jelić, Demokratska partija socijalista.
Svakako da dio tih zainteresovanih proizvođača ima svoju računicu. Konačnu odluku donijeće skupština, tako da ćemo zaista sa svih aspekata sagledati te ponude i vidjeti ona koja je najbolja.
Nebojša Medević iz opozicionog Demokratskog fronta, koji kaže da nije siguran da manja članica vladajuće koalicije SDP neće i ovaj put priskočiti u pomoć DPS-u, tvrdi da su sve kombinacije moguće, pa i one najzlokobnije.
Pa u slučaju da neki investitori za kojih stoji organizovani kriminal, narkomafija, kupi kombinat aluminijuma, njemu se isplati da pare od droge koje se teže može da ih opere po svijetu, opere preko kombinata aluminijuma i da čak bude spreman da plaća tržišnu cijenu električne energije, jer će to što gubi na cijeni električne energije biti u stvari prihvatljiv porez za pranje novca stečenog organizovanim kriminalom. Jer im je to jeftinije nego da pokušaju svoj novac da operu preko nekih banaka u zapadnoj Europi koji za to traže 60-70%. Tako da sve su kalkulacije u igri kad je Đukanović predsjednik vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prošlo je 7 godina od kada su privatizirani Sveti Stefan Miločer i Kraljičina plaža, a još uvijek nije ispoštovana odredba ugovora o zakupu da će biti revitaliziran nekadašnji nacionalni turistički biser. Pa i pored toga, Demokratska partija socijalista se zalagala da se zakupcu Grčkoj Restis grupi daju dodatne olakšice, što su onemogućili predstavnici opozicije uz podršku socijaldemokrata. Isposlovali su naime neusvajanje aneksa ugovora po kojem bi Grcima zakup bio snižen, a ugovor produžen na 42 godine. Jasna Vukićević ima detalje o opozicionim tvrdnjama da iza privatizacije Sveca stoje interesi građevinskog lobija i trgovaca nekretninama.
Nakon negativnih reakcija dijela stručne i laičke javnosti, vlada je iz skupštinske procedure povukla aneks ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža Sveti Stefan i Miločer, kojima je period zakupa trebao da se produži, a godišnja zakupnina smanji. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković to ocjenjuje potezom u zaštiti crnogorskih interesa.
Mislim da to je, uprkos neslaganjima mnogih, jedna dobra vijest da se ispoštuju ugovori. Mislim da ovo pokazuje da ne treba ići grlom u jagode i sve što imamo davati u zakup, proglasiti ga lošim i onda dajemo nekome da ga popravi.
Iako je grčki zakupac Restis grupa usporeno ispunjavala odredbe privatizacionog ugovora, gradila divlje nad prilazu grad hotela, kasnila sa rekonstrukcijom Miločera i Kraljičine plaže, vladajući DPS je planirao da zakup produži sa 30 na 42 godine, a godišnju zakupninu smanji čak za trećinu na 1,12 miliona eura, dok bi obaveza poslovanja hotela bila smanjena sa 11 na 8 mjeseci godišnje. Za lokalnu opoziciju je posao sa Restis grupom, koja preko kompanije Adriatic Properties gazduje nekadašnjim brendovima crnogorskog turizma, propast za budvanski crnogorski turizam. Ne samo zbog neispunjenih obećanja, već i uništavanja brenda Svetog Stefana, tvrdi Krsto Rađanović, mještanin i odbornik SNP-a, koji ponavlja da je interes Grka ne da razvijaju turizam, već grade nekretnine za tržište.
A kakvi su to zakupci? Oni drže rošti na plažu Svetog Stefana. Znači, ja imam 47 godina. Ja ne pamtim da ikad tamo iko mogu da zapali rošti, a ne drži hamburger da prodaje 2 evra. Hotel, Kraljičina plaža ne radi. Sad će tamo da se zida 36 metara solitera.
Srđa Popović, odbornik i poslanik DPS-a, međutim tvrdi da je privatizacija svetostefanskih hotela donijela benefite lokalnoj zajednici i crnogorskom turizmu.
Broj radnika od 13. godine je 229, što je povećanje broja radnika za 120,19%. I prosječna plata u martu mjesecu 2013. godine zaposlenom je bilo 1098,21 €.
Krsto Rađanović, SNP.
Znate li vi koliko je radnika bilo tamo? Kaj zakupac došao? 280 radnika je bilo. Pričate o prosječnoj plati. Pričate o menadžerima koji imaju po 20.000 evra.
Iako je riječ o renomiranom zakupcu, rezultati 7 godina od privatizacije nekada najboljih crnogorskih hotela pokazuju da je to bio pogrešan korak donosilaca odluka. Ocjenjuje za naš radio profesor Rade Ratković, koji podsjeća da su svetostefanski hoteli prije privatizacije poslovali uspješno, te da je bilo načina da se održi njihov brend.
Sve ovo što se događa potvrđuje da aranžman za Sveti Stefan nije pravi, da ga je trebalo renovirati kreditima koji nisu bili veliki i to je trebalo da ostane crnogorski brend jer je sa njim uspješno upravljanje, on je imitiran 3 puta u međunarodnim razmjerama. Normalno da je Aman Nesolso dobro došao u Crnu Goru, ali mislim da bi bolje rješenje bilo da je njemu data neka ula pod dugoročni zakup, nešto što nije izgrađeno, da to kultiviše, da tu pokaže svoj menadžment i da podigne jednu novu turističku aglomeraciju, nešto kao što je nekada radio na Svetom Marku klub Mediterane. A ovako na jedan dobar brend je nakalenjen neki drugi brend, ja kažem isto dobar, ali ni dobar kalem nije za svako drvo. Znači nije se primio, čini mi se, na našu pitomu maslinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Brojni su oni poslodavci koji ni tokom minulih praznika zaposlenima nisu dozvolili da praznuju. Sindikat proziva državu, a država se pravda nepreciznim propisima, zabilježila Olivera Nikolić.
Propisi koji štite prava radnika ovog puta na praznovanje tokom prazničnih dana ili uvećanu dnevnicu za taj rad u Crnoj Gori nisu garancija da će tako biti. To su pokazali i ovi novogodišnji praznici. Gotovo bez predaha radili su uposleni u trgovinskim lancima, ali i kladionicama, frizerskim salonima i drugim djelatnostima čija priroda ne zahtjeva rad tokom državnih praznika. I pored apela državi da sankcioniše nesavjesne poslodavce i zakona koji to omogućava, stanje na terenu iz godine u godinu je promijenjeno, kaže za naš program Aleksa Marojević iz Unije slobodnih sindikata.
To je jedno zabrinjavajuće stanje koje evo ne možemo da promijenimo. Promijenili se zakon, ali neće da ga stave u funkciju. Da bi se održalo sadašnje stanje, tako da, zaista zabrinjavajuće.
U trgovačkom lancu Volić ih je svih 40 marketa radilo tokom prazničnih dana. Našem radiju je rečeno da su pribavili sve potrebne dozvole za rad, te da će radnici dobiti praznične dnevnice. Na pitanje našeg radija da li u kompaniji koja se profiliše kao društveno odgovorna smatraju da je odluka da njihovi uposleni ne odmaraju tokom praznika društveno odgovorna, marketing menadžer Olivera Šuškavčević kaže.
Odluka da se samo jedan dan prazni, već drugi radi, je donesena na osnovu zahtjeva potrošača. Potrošači očekuju da marketi budu otvoreni. Dogovor s našim zaposlenima imamo. Kao što vidite, niko nije napustio posao i ostavio ili protestovao, tako da postoje način da se dogovorimo i sa našim zaposlenima i sa državom.
Uposleni u trgovinskim lancima sa kojima smo pokušali da razgovaramo nisu bili raspoloženi da javno saopšte svoj stav. U neformalnom razgovoru kažu da su primorani da pristaju na volju poslodavca u strahu od gubitka posla i sužene perspektive da nađu novi. Građani koje smo anketirali saglasni su da je riječ o nepravdi, izrabljivanju i za takvu situaciju kritikuju državu.
Mladi ljudi jedva čekaju da dobiju posao, a kad dobiju posao onda su spremni materijal na sve što im poslodavac kaže. Nažalost je tako.
Primoravaju praktično da rade da adekvatno i ne plate za taj posao. U jednu ruku to je čisto onako jedan vid izrabljivanja.
Nisu institucije odradile svoj posao. Ima i uticajnih ljudi koji ih onemogućavaju da rade posao kvalitetno.
I Uniji sindikata odgovornost adresiraju na državu koja kroz inspekciju može da reaguje i sankcioniše nesavisne poslodavce, kaže Aleksa Marojević.
Očigledno da u Crnoj Gori još uvijek nismo došli na taj nivo da država se prema ovom pitanju odnosi odgovorno. Očigledno da je ona popustljiva tamo prema nečim interesima ili interesima kapitala, što svakako nije dobro. Tako da ako država hoće, ona može.
Država, odnosno njena inspekcijska služba, izostanak kontrole pravda nejasnim zakonom koji, kako navode, nije precizirao koji je to državni organ odgovoran za primjenu propisa. U sindikatu najavljuju razgovor sa predsjednikom Skupštine, od koga će tražiti odgovor zašto izvršna vlast ne primjenjuje odluke zakonodavca. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bivši slavni američki košarkaš Dennis Rodman izvinio se nakon što je javno rekao da je Kenneth Bays suodgovoran za svoje hapšenje. Poznati kršćanski misionar zatočen je u Sjevernoj Koreji zbog navodnog pokušaja rušenja tog autokratskog režima, priredio Slobodan Kostić.
Čak i oni koji su navikli na svakojake egzibicije Denisa Rodmana, koje su se sa parketa prelijele na svakodnevicu, bili su nemalo iznenađeni kada je bivši košarkaš u intervju za CNN pred milionskim auditorijumom u polemičnom dijalogu sa voditeljem gotovo vikao.
Da li razumete šta je Kenneth Bay uradio ovoj zemlji?
Bejova porodica, ali i publika širom sveta sa nevericom je slušala Rodmanove reči o američkom misionaru korejskog porekla koji izdržava kaznu od 15 godina robije sa prinudnim radom. Njega su severnokoreanske vojnici uhapsili pre 2 godine tokom boravka u ovoj zemlji nakon što su mu na kompjuteru našli fotografije dece iz te države izmučene teškom glađu. Bej je proglašen za državnog neprijatelja i upućen na izdržavanje kazne. Njegov rad u turističkoj agenciji okarakterisan je kao puki paravan koji je trebalo da posluži za formiranje grupa koje je trebalo da sruše vladu. Presuda je stigla na vrhuncu zategnutih odnosa između Vašingtona i Pjongjanga zbog severnokorejskog nuklearnog programa. Pošto zvanična nastojanja Vašingtona da izdestuju Bejovo oslobađanje nisu rodila plodom, a njegovo zdravstveno stanje postajalo sve gore i gore, deo javnosti počeo je da polaže izvesne nade u Rodmanovo prijateljevanje sa severnokoreanskim diktatorom Kim Jong-unom. Rodman je u više navrata Kim Jong-una nazivao svojim doživotnim prijateljem i drugarom. To je nedavno i otvoreno demonstrirao otpevaše i rođendansku pesmicu ovom čvrsto rukašu. Rodman je ovu scenu priličio u oči početka košarkaške utakmice bivših NBA igrača protiv tima Severne Koreje. Gotovo 14.000 ljudi, uključujući i najviše zvaničnike, tapšali su dok je Rodman izvodio svoju tačku. Na sve oštrije kritike koje su pljuštale sa svih strana zbog njegovih čestih odlazaka u Pjongjang, Rodman je odmahivao rukom, ne birajući u pojedinim trenucima i najgrublje reči za neke američke zvaničnike. Svoje putovanje u ovu potpuno izolovanu zemlju nonšalantno je nazivao košarkaškom diplomatijom. Pritisnuto onim čuvenim jutrom posle pijanskih provoda kojima se bivši košarkaš pravdao, jedino je smogao snage da prizna. Moj san o košarkaškoj diplomatiji brzo se raspao.
slobodnaevropa.org
Zime u Crnoj Gori gotovo da i nema. Danima je temperatura u Podgorici i na primorju iznad 15 stepeni, a na sjeveru snijega ni za razglednice. Terase podgoričkih kafića su pune, svi uživaju na suncu, ali toplota pogoduje i neželjenim gostima poput virusa i bakterija. Predrag Tomović o ljetu usred zime.
I dok su se nekada zbijale šale na račun televizijskih izvještaja o tome kako je snijeg u sred januara ili februara iznenadio putare, topli sunčani dani kakvi su već neko vrijeme u Crnoj Gori zaista su iznenadili sve, uključujući i meteorologe. Dušan Pavićević.
Dešavalo se ranije da bude lijepog vremena, ali sa ovoliko visokim temperaturama, vrlo rijetko ili nikad na Žabljaku već prethodna 2-3 dana su ostvarivani maksimalni dnevni rekordi temperature i tako da juče rekord premašen ne za malo nego za više od 2 stepena što se rijetko dešava i nije lako se desiti nakon 40 godina koliko i više, skoro 50 godina traju osmatranja na Žabljaku. I u Podgorici je mislim 7. januara izjednačen apsolutni temperaturni rekord na taj datum, što znači da stvarno nešto što se ne dešava baš često.
Zbog toga što na sjeveru nema snijega, a neće ga kako predviđa Pavićević biti ni narednih 5-6 dana, turistički poslanici su na gubitku, jer im gosti ili ne dolaze ili otkazuju već ugovorene aranžmane. No u gradovima na Primorju i u Podgorici građani uživaju na suncu ispijajući kafu sa prijateljima na terasama brojnih kafića. Dok je sunce i toplo vrijeme jednima donijelo radost i opuštanje, drugima je donijelo viruse i razne infekcije, kaže za naš program dr. Sreten Kavarić.
Počeo od upale sinusa preko upala grla, bronhitisa i vrlo neobičnih i teških pneumonija, odnosno upala pluća. I zaista u prethodnom periodu u prazničnim danima bilo je jako puno prijema na internu kliniku u kliničkom centru Crne Gore i vrlo teških što se tiče same kliničke slike, simptomatologije, opšteg stanja tih pacijenata.
Osim što pogoduje većini, lijepo januarsko vrijeme je dobro i za usjeve, kaže nam poljoprivrednik Ratko Vujošević, koji se međutim plaši da se ne ponovi scenario od prije nekoliko godina.
Mi smo prezadovoljni s tim. Doduše, to ima i neke svoje i loše strane, jer vrijeme mora da izduši neće. Mi se sjećamo prije nekoliko godina kad nam je u februaru snijeg porušio plastenik. Tako da se plašimo da će i ove godine desiti se nešto slično. To je nešto gdje smo mi nemoćni da spriječimo te stvari, jer vrijeme je vrijeme.
Ovo svojevrsno ljeto usred zime, nažalost, mnogih neće dugo još potrajati. Već od nedjelje, naime, meteorolozi očekuju pogoršanje vremena. Ponovo Dušan Pavićević.
Definitivno ulazimo u period sa nešto nestabilnim vremenskim prilikama, da će biti nešto više opačnosti, bit će uslovljeno u početku za povremenu kišu, a kažem tokom drugog dijela sedmice se u višim planinskim predjelima očekuju i snježne padavine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za sam kraj od važnijih vijesti izdvaja Milo Đukanović 6. februara u Vašingtonu, 4 ponude za kupovinu kapa, 5 izrešetanih tijela pronađeno na jugu Rusije, nedaleko od Sočija. To je, dragi moji, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.